VOA This Morning.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Inilah VOA This Morning di hari Kamis 5 Desember 2024 bersama saya Eva Masrieva dan produser kami Karlina Amkas. Ada juga operator kami Nick yang ada di ujung sana. Mudah langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Nah, kalau kemarin warga Korea Selatan yang kaget ketika tengah malam tiba-tiba ada pemberlakuan hukum darurat militer secara mendadak oleh Presiden Yoon, hari Rabu ini giliran kita yang ada di Amerika nih kaget ketika subuh-subuh, masih Rabu jam 6.40 subuh, ada penembakan seorang CEO perusahaan asuransi di depan sebuah hotel hanya beberapa saat sebelumnya membuka pertemuan investor di New York. CEO itu tewas ketika sementara tersangka pelaku hingga siaran ini saya sampaikan masih buron. Informasinya bisa Anda simak nanti, termasuk soal demonstrasi di Korea Selatan menuntut pemakzulan Presiden Yoon.
We welcome President Yoon's statement withdrawing the martial law order, and there was a unanimous vote in the National Assembly to reject the decision, and he followed up on that.
Juga jangan lewatkan laporan tentang keyakinan Presiden Prabowo bahwa Indonesia tidak akan lagi impor beras tahun depan.
Dan sangat besar kemungkinan dan keyakinan saya tahun 2025 kita tidak akan impor beras lagi.
Nah, siaran ini juga dapat Anda simak nanti secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Kini saya sampaikan terlebih dahulu berita dunia pagi ini. Pendengar, CEO unit asuransi United Healthcare, Brian Thompson, tewas ditembak di luar sebuah hotel di pusat kota Manhattan, New York, di mana ia dijadwalkan berbicara dalam pertemuan investor Rabu pagi. Insiden penembakan itu terjadi sekitar pukul 6.40 pagi waktu setempat di luar Hotel Hilton di Sixth Avenue, di mana pertemuan itu akan diselenggarakan. Thompson sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat, di mana ia dinyatakan meninggal dunia. Polisi hingga laporan disampaikan masih mencari tersangka pelaku penembakan. Namun polisi telah merilis sebuah poster yang menawarkan hadiah $10,000 untuk informasi tentang penembakan itu. Petikan foto CCTV menunjukkan seorang laki-laki yang mengenakan jaket berwarna abu-abu dan baju hangat berwarna hitam dengan naik sepeda, dan foto lainnya menunjukkan individu itu turun lalu menodongkan senjata. Surat kabar New York Times dengan mengutip polisi sebagai sumber melaporkan serangan itu tampaknya ditargetkan. Sementara CNN melaporkan, tim penyelidik kepolisian yakin laki-laki bersenjata itu telah menunggu di kawasan itu selama beberapa waktu sebelum kedatangan Thompson menjelang pertemuan para investor. Penembakan terjadi beberapa saat sebelum pertemuan United Health yang dijadwalkan di Manhattan. Pertemuan langsung dihentikan pukul 9 pagi, sekitar 1,5 jam setelah insiden itu, dan United Healthcare dikenal sebagai perusahaan asuransi kesehatan terbesar di Amerika yang memberikan layanan kepada puluhan juta warga Amerika. Kita beralih ke Meksiko. Pasukan keamanan Meksiko pada Rabu mengatakan telah melakukan penyitaan terbesar fentanyl dalam sejarah negara itu, yaitu sekitar 1,1 ton opioid sintesis. Dalam sebuah pernyataan, penegak hukum mengatakan penyitaan di negara bagian Sinaloa itu setara dengan 20 juta dosis fentanyl dan akan menimbulkan kerugian ekonomi sekitar $40 juta bagi kelompok-kelompok kejahatan terorganisir. Rekor penyitaan ini terjadi di tengah kekerasan yang memburuk di Sinaloa, di mana faksi-faksi kartel Sinaloa terlibat dalam pertempuran sengit yang terus berkobar setelah penangkapan gembong Ismail El Mayo Zambada pada Juli lalu. Penyitaannya juga terjadi ketika Presiden terpilih Amerika Donald Trump bertekad membuat Meksiko melakukan lebih banyak hal untuk menghentikan aliran opioid yang telah menewaskan ratusan ribu orang Amerika. Trump juga mengancam akan memberlakukan tarif yang tinggi jika ia tidak melihat upaya signifikan dalam mengatasi perdagangan fentanyl dan migrasi ilegal.
Esta es una investigación que venía desde hace tiempo y ayer pues da estos resultados. Es la incautación más
dalam konferensi pers hari Rabu, Presiden Claudia Sheinbaum mengatakan ini adalah investigasi sudah berlangsung sejak lama dan memberikan hasil yang luar biasa. Aparat keamanan menemukan fentanyl di dua properti di kota Madia, Ahom. Pendengar, PBB baru-baru ini meminta para pemimpin Taliban di Afghanistan untuk menahan diri menerapkan keputusan mereka yang baru yang melarang perempuan menempuh pendidikan kedokteran. Seruan PBB itu muncul di tengah-tengah semakin banyak suara yang mengutuk Taliban agar membatalkan aturan tersebut. Para kritikus mengatakan aturan terbaru itu secara efektif menghilangkan kesempatan terakhir yang tersisa bagi perempuan dan anak perempuan Afghanistan untuk mendapatkan pendidikan lebih tinggi. Dalam sebuah pernyataan, misi bantuan PBB di Afghanistan, UNAMA, memperingatkan Jika diterapkan, maka aturan itu akan menimbulkan pembatasan lebih lanjut terhadap hak-hak perempuan dan anak perempuan atas pendidikan dan akses pada perawatan kesehatan. Beberapa pejabat kesehatan di sebuah pertemuan di Kabul mengatakan kepada VOA, arahan itu dikeluarkan oleh pemimpin Taliban yang dikenal sangat tertutup, Hibadullah Akhundzada, dan mulai berlaku pada hari Selasa setelah dikomunikasikan kepada para pemimpin semua sekolah kedokteran. Media lokal melaporkan ada lebih dari 30 ribu perempuan dan anak perempuan yang sudah terdaftar di institusi medis Afghanistan di seluruh negeri, dan banyak dari mereka dijadwalkan mulai mengikuti ujian pada hari Selasa saat larangan itu mulai berlaku. Badan-badan pemerintah Amerika akan memberikan penjelasan khusus untuk semua senator pada Rabu malam ini mengenai dugaan upaya Tiongkok menyusup ke perusahaan-perusahaan telekomunikasi Amerika dan mencuri data panggilan telepon. Mengutip pernyataan beberapa pejabat dan pemberitahuan, kantor berita Reuters melaporkan operasi penyusupan itu dikenal sebagai Salt Typhoon. Biro Penyidik Federal FBI, Direktur Intelijen Nasional Avril Haines, Ketua Komisi Komunikasi Federal Jessica Rosenworcel, bersama dengan Dewan Keamanan Nasional dan Badan Keamanan Siber dan Infrastruktur SISA akan ambil bagian dalam briefing tertutup itu. Secara terpisah, ada pula Subkomite Perdagangan Senat Amerika yang mengadakan dengar pendapat tentang Salt Typhoon dan bagaimana ancaman keamanan menimbulkan risiko pada jaringan komunikasi Amerika. Pengarahan ini dilakukan di tengah-tengah meningkatnya kekhawatiran tentang ruang lingkup peretasan yang dilaporkan dilakukan oleh Tiongkok terhadap jaringan telekomunikasi Amerika. Juga pertanyaan warga soal kapan perusahaan dan pemerintah Amerika dapat memastikan masalah ini selesai. Pendengar, seperti saya sampaikan tadi, ribuan demonstran berunjuk rasa di kantor Presiden Yoon Suk-yeol di ibu kota Korea Selatan pada Rabu malam. Mereka bergabung dengan gerakan oposisi untuk memakzulkan pemimpin itu setelah pemberlakuan darurat militer yang berlangsung singkat dan mengejutkan. Laporannya disampaikan Marioni.
Ribuan warga Korea Selatan pada Rabu malam menggelar demonstrasi sambil membawa lilin di Gwanghwamun, Seoul. Mereka menuntut Presiden Yoon Suk-yeol mundur setelah ia memberlakukan darurat militer yang mengejutkan namun berlangsung singkat. Sebelumnya, para anggota partai oposisi Korea Selatan menggelar unjuk rasa di tangga Majelis Nasional di Seoul menuntut agar Presiden Yoon Suk-yeol dimakzulkan karena deklarasi darurat militernya. Aksi itu dipimpin oleh Ketua Partai Demokrat Lee Jae-myung.
Yoon Suk-yeol 대통령은 정상적이고 합리적인 판단을 하기 어려운 상태로
Presiden Yoon Suk-yeol tampaknya berada dalam kondisi yang sulit untuk membuat penilaian yang normal dan masuk akal.
Upaya mengejutkan Yoon untuk menangguhkan pemerintahan sipil untuk pertama kalinya dalam lebih dari 4 dekade sebelum akhirnya dibatalkan oleh parlemen dalam malam yang penuh drama menjerumuskan Korea Selatan ke dalam kekacauan yang mendalam dan membuat khawatir sekutu-sekutu dekatnya. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken pada hari Rabu dari Brussels mengatakan Washington menyambut baik keputusan Yoon mencabut dekrit darurat militernya.
We welcome President Yoon's statement withdrawing the martial law order. And there was a unanimous vote in the National Assembly to reject the decision, and he followed up on that.
Kami menyambut baik pernyataan Presiden Korea Selatan Yoon yang mencabut perintah darurat militer, dan ada suara bulat di Majelis Nasional untuk menolak keputusan tersebut dan dia menindaklanjutinya. Menurut penilaian kami, setiap perselisihan politik perlu diselesaikan secara damai dan sesuai dengan aturan hukum.
Masa depan Yoon, seorang politikus konservatif dan mantan jaksa penuntut umum yang banyak dikagumi dan terpilih sebagai presiden pada tahun 2022 sekarang tidak jelas. Soo Min Oh, usia 32, warga lokal Seoul yang mengikuti unjuk rasa di lapangan Gwanghwamun mengatakan,
I'm here to ask to make those people who tried this undemocratic move to accountable.
Soo Min Oh mengatakan ia berada di lokasi unjuk rasa untuk meminta pertanggungjawaban orang-orang yang mencoba tindakan tidak demokratis ini. Dan warga katanya juga akan turun ke jalan sampai mereka benar-benar mengundurkan diri. Partai-partai oposisi Korea Selatan yang anggota parlemennya terlibat dalam demo dan berhadapan dengan pasukan keamanan untuk menolak darurat militer telah mengajukan mosi untuk memakzulkan Yoon. Saya Madioni, VOA.
The Voice of America.
Setelah Presiden terpilih Donald Trump bertemu dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau di Florida Sabtu lalu, ancaman Trump untuk menerapkan tarif 25% terhadap semua barang impor dari Meksiko dan Kanada memicu reaksi di kedua negara. Berikut laporan tim VOA.
Ancaman tarif sebesar 25% terhadap segala sesuatu yang melintasi perbatasan terbesar di dunia yang tidak dijaga, mulai dari Kanada hingga Amerika Serikat itu mendapat perhatian, namun belum menarik kejutan yang sangat besar. Pakar politik Universitas British Columbia, Stuart Peirce, mengatakan, ini adalah kembalinya Trump World, di mana dunia menanggapi postingan media sosialnya. Ia mengatakan, pihak berwenang Kanada harus mengetahui hal itu dari pemerintahan Trump sebelumnya.
Tetapi bagian lain dari upaya itu adalah mencari cara untuk menanggapi, mengatasi apa yang dikatakan Trump, namun melakukan hal itu tanpa menyerah begitu saja, yang menurut saya merupakan usaha untuk melawan dengan cara yang kreatif, juga sebuah pelajaran penting.
Trump mengatakan ia akan mengenakan tarif jika Kanada dan Meksiko tidak bisa mengendalikan migran ilegal dan penyebar fentanyl atau obat penahan sakit. Menurut data dari Bea Cukai dan Pelindungan Perbatasan AS, kurang dari 20 kg fentanyl disita di sepanjang perbatasan Kanada AS pada tahun anggaran terakhir. Pada waktu yang sama, hampir 10 ton obat disita di sepanjang perbatasan AS Meksiko. Kanada adalah mitra dagang terbesar Amerika dengan barang-barang bernilai rata-rata 2,7 miliar dolar melintasi perbatasan sepanjang hampir 9.000 kilometer setiap hari tahun lalu.
Jadi, memperjelas bahwa ada kepentingan-kepentingan yang menyatukan kedua negara dan kepentingan itu jauh lebih besar daripada apapun yang memisahkan kami. Pesan-pesan itu perlu disampaikan dalam berbagai format.
Andres Corter adalah profesor strategi global di Sekolah Bisnis Ivy di Western University, Ontario. Ia mengatakan tarif yang diusulkan akan merugikan kedua negara. Namun itu dapat dihindari jika Kanada serius berjanji dan memberi hasil-hasil nyata. Pemerintahan Perdana Menteri Justin Trudeau menawarkan pihaknya mengerahkan lebih banyak sumber daya penegak hukum ke perbatasan, termasuk petugas, helikopter, dan pesawat tak berawak. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
The Voice of America,
VOA.
Berita ini bakal bikin kita semangat lagi nih. Presiden Prabowo Subianto meyakini bahwa Indonesia tidak akan perlu lagi mengimpor beras tahun depan setelah mendengarkan laporan perkembangan terkait pangan yang cukup memuaskan. Gita Intan, silakan.
Prabowo menyampaikan kabar itu dalam sidang Kabinet Paripurna di kantor Presiden Jakarta, Senin 2 Desember.
Saya mendapat paparan yang sangat menggembirakan, produksi pangan kita naik. Cadangan pangan kita mungkin terbesar selama beberapa tahun ini. Yang ada di gudang kita saya kira mendekati 2 juta ton. Dan sangat besar kemungkinan dan keyakinan saya tahun 2025 kita tidak akan impor beras lagi.
Guru Besar Fakultas Pertanian dari IPB University, Dwi Andrea Santoso, mengungkapkan potensi Indonesia tidak mengimpor beras pada tahun depan bisa saja terjadi. Namun, Dwi menekankan bahwa hal ini disebabkan karena kondisi iklim yang sudah kembali normal. Selain itu, Dwi menjelaskan bahwa stock-to-use ratio atau SUR beras telah mendekati posisi ideal, di mana pada awal tahun 2024 telah mencapai 13% dan ia perkirakan SUR pada tahun 2025 bisa mencapai 20%. SUR adalah rasio stok beras yang digunakan. Idealnya berada di angka 17 hingga 18% dari total kebutuhan konsumsi beras. Menurutnya, selama ini program pemerintah yang ada untuk meningkatkan produksi beras tidak berhasil dengan baik. Hal ini katanya terbukti selama 10 tahun terakhir, produksi beras justru turun, rata-rata 1% per tahun.
Selama 10 tahun terakhir, produksi beras kita justru turun rata-rata 1% per tahun. Nah, terus gimana kesimpulan kita? Padahal 2015 ada program food estate. Di Merauke juga 1,2 juta hektar. ada program intensifikasi yang disebut sebagai upsus pajali, swasembada padi jagung dan kedelai. Lalu hasilnya minus. Kenapa tahun 2023 dari 2024 kita harus melakukan impor dalam jumlah yang cukup tinggi. Jadi murni tergantung iklim, bukan karena kebijakan pemerintah. Sehingga kalau misalnya iklim 2026 memburuk lagi, ya minus lagi. Pasti impor lagi.
Dwi menyarankan kepada pemerintah untuk fokus kepada beberapa hal guna meningkatkan produktivitas pangan di dalam negeri, termasuk beras. Pertama katanya, mengantisipasi serangan hama. Menurutnya hal ini cukup penting karena jika kondisi iklim cenderung baik namun serangan hama tidak diatasi, maka produksi akan anjlok. Kedua, meningkatkan kesejahteraan petani. Ia menilai tingkat kesejahteraan petani saat ini cenderung membaik. Dwi juga berharap pemerintah fokus melakukan program-program yang potensi keberhasilannya tinggi, termasuk mengelola atau mengolah lahan kering yang diperkirakan luasnya mencapai 14 juta hektar. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Terima kasih pendengar, Anda masih di Biodis Morning bersama saya Eva Masrieva dan Karina Amkas. Dan kini kita akan temui Nur Hadi Sucahyo yang sudah bersiap menyampaikan laporan ekonomi pagi ini.
Brasil, Argentina, Uruguay, dan Paraguay berharap dapat mengumumkan kesepakatan perdagangan besar dengan Uni Eropa dalam KTT regional pada Jumat. Uni Eropa sendiri telah mendesak agar kesepakatan yang lama tertunda itu segera tercapai. Kesepakatan antara 27 negara anggota Uni Eropa dengan 4 anggota pendiri blok Mercosur Amerika Selatan akan menciptakan zona perdagangan bebas terbesar di dunia. Namun kesepakatan itu ditentang oleh Prancis, terutama oleh para petaninya yang terkenal militan, yang khawatir langkah itu akan menimbulkan persaingan tidak adil. Komisi Eropa yang menentukan kebijakan perdagangan untuk seluruh Uni Eropa telah mengeluarkan dorongan baru untuk memastikan kesepakatan itu secara definitif. Jerman dan Spanyol khususnya mendorong penyelesaian fakta itu dengan cepat, yang antara lain akan membawa manfaat bagi produsen daging sapi Brasil dan produsen mobil Jerman. Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock mengatakan pada Selasa bahwa penting bagi Uni Eropa untuk mencapai kesepakatan pekan ini dengan menyebut pertemuan puncak para pemimpin Mercosur di Uruguay mungkin merupakan kesempatan terakhir untuk melakukannya. Presiden berhaluan sayap kiri dari Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva, yang negaranya mendominasi Mercosur, juga mendorong agar kesepakatan tersebut dirampungkan. Kita beralih ke Jerman. Penjualan mobil baru di Jerman turun pada November didorong oleh penurunan tajam permintaan kendaraan listrik. Data resmi yang dipublikasikan Rabu menunjukkan itu, yang menjadi tanda lebih lanjut adanya masalah dalam transisi kendaraan listrik. Sebanyak 244.544 kendaraan terdaftar di pasar otomotif terbesar Eropa bulan lalu, turun 0,5% dari tahun sebelumnya, kata Otoritas Transportasi Federal KBA. Selain kenaikan pada Oktober, penjualan mobil baru di Jerman telah mengalami tren penurunan selama berbulan-bulan. Pada November, penjualan kendaraan listrik bertenaga baterai anjlok hampir 22%, dengan kendaraan listrik mencapai sekitar 14% dari total, turun tajam dari rata-rata pada 2023. Setelah bertahun-tahun tumbuh, permintaan kendaraan listrik di Jerman telah melambat sejak penghentian subsidi pemerintah pada akhir 2023. Hilangnya subsidi merampas semua momentum pasar, kata analis Konstantin Gall dari konsultan EY.
Pendengar, Blue Sky, platform media sosial tidak tersentralisasi, baru-baru ini mengalami pertumbuhan yang signifikan melampaui 22 juta pengguna. Lonjakan ini disebabkan oleh migrasi pengguna dari X karena ketidakpuasan mereka terhadap perubahan di bawah kepemilikan Elon Musk. Reporter VOA Andre Descartes melaporkan, selengkapnya disampaikan Arief Budiman.
Platform media sosial Blue Sky dimulai pada tahun 2019 sebagai proyek eksperimental di Twitter dan dipimpin oleh salah satu pendiri dan mantan CEO Twitter, Jack Dorsey. Setelah pemilihan presiden tahun 2024, platform alternatif dari X milik Elon Musk ini mengalami lonjakan popularitas, kata Catherine Cross, seorang penulis dan pakar informasi dari University of Washington.
Well, Blue Sky has experienced a massive surge in popularity in large measure because I think
Blue Sky telah mengalami lonjakan popularitas yang sangat besar karena menurut saya begitu Donald Trump memenangkan pemilu pada tahun 2024, ada perasaan di antara banyak orang bahwa Twitter benar-benar sudah mati. Karena sekarang Elon Musk pada dasarnya akan menjadi salah satu dari sekian banyak anggota pemerintahan Donald Trump.
Pada pekan pertama setelah pemilu, platform ini memperoleh sekitar 1 juta pengguna baru per hari. Kecepatannya telah melambat sejak pemilu, namun situs pelacakan menunjukkan Blue Sky memperoleh lebih dari 180 ribu pengguna per hari saat ini. Dalam dunia olahraga profesional, klub sepak bola Jerman SV Werder Bremen termasuk salah satunya yang pertama meninggalkan X untuk Blue Sky. Mereka memang tidak memiliki banyak pengikut, tapi kata kepala media dan komunikasi klub itu, Christoph Piper, mereka memiliki alasan kuat.
We as a club cannot stand up against discrimination, homophobia, transphobia.
Kita sebagai sebuah klub tidak bisa melawan diskriminasi, homofobia, transfobia, antisemitisme, ujaran kebencian, dan sebagainya. Dan kemudian tetap berada pada platform di mana semua hal ini meningkat dengan sangat pesat.
Platform media sosial lain seperti Threads juga mengalami lonjakan pengguna baru. Namun yang membuat Blue Sky unik adalah bagaimana platform itu dirancang.
Blue Sky has no algorithm. It gives you an enormous amount of
choice. Blue Sky tidak memiliki algoritma dan memberi Anda banyak pilihan mengenai siapa yang Anda ikuti dan konten apa yang Anda lihat.
Piper tidak yakin apakah kepindahan ke Blue Sky akan memberi mereka keuntungan, tapi mereka terbuka terhadap pilihan lain. Namun yang mereka yakini adalah bahwa mereka tidak akan kembali ke X. Meskipun terjadi pergeseran dari X, para ahli mengatakan perusahaan tersebut memiliki posisi dominan di pasar dengan lebih dari 300 juta pengguna aktif setiap bulannya. Blue Sky memiliki 22 juta pengguna yang menjadikannya platform khusus namun terus berkembang. Arif Budiman, VOA Washington.
The Voice of America, VOA.
Dengar, revolusi kendaraan tanpa pengemudi kini beralih dari jalan raya ke udara. Sebuah perusahaan rintisan Amerika tengah mengembangkan helikopter semi-otonom yang dapat menyemprot tanaman, mengirim kargo ke lepas pantai, dan bahkan beroperasi di lingkungan berbahaya.
Sebuah perusahaan rintisan Amerika berusaha mengatasi berbagai penerbangan helikopter yang berbahaya dengan menciptakan helikopter tanpa awak. Pesawat itu merupakan upaya untuk mengubah sebagian operasi paling berbahaya yang mengakibatkan kecelakaan dan korban jiwa dalam industri ini. Spray Hawk tidak membawa pilot, hanya sistem AI canggih, sensor dan peralatan komunikasi yang memungkinkan operasi jarak jauh dari darat. Helikopter ini dikembangkan oleh perusahaan rintisan Rotor Technologies Inc. yang bermitra dengan produsen helikopter sipil terkemuka dan mapan, Robinson Helicopters Company. Pesawat seberat 2.500 pon ini dapat mengangkat setengah dari beratnya sendiri, menyamai kemampuan pesawat penyiram tanaman tradisional sekaligus menghilangkan risiko bagi kehidupan manusia. Hector Su adalah pendiri dan CEO Rotor yang terinspirasi untuk meluncurkan perusahaan rintisan ini setelah beberapa pengalaman buruk saat belajar menerbangkan helikopter dalam kondisi visibilitas yang buruk. Pendiri dan CEO Rotor Technologies itu mengatakan,
"We are building the world's largest and most capable.
Kami tengah membangun pesawat nirawak sipil terbesar dan tercanggih di dunia. Kami memulai dengan helikopter skala penuh dan menempatkan sistem AI kami di dalam helikopter tersebut.
Perusahaan tersebut menargetkan beberapa operasi penerbangan paling berbahaya sebagai permulaan, tetapi melihat potensi untuk berkembang lebih jauh seiring dengan semakin majunya teknologi.
We can use them for critical missions like agriculture.
Kami dapat menggunakan helikopter nirawak ini untuk misi penting seperti pertanian, transportasi lepas pantai, tanggap bencana, dan kami kira operasi-operasi tersebut akan menjadi transformatif bagi banyak industri.
Operasi-operasi tersebut merupakan beberapa yang paling berbahaya bagi penerbang karena dilakukan pada ketinggian yang rendah, di mana pesawat yang terbang dengan kecepatan tinggi berisiko terkena rintangan yang tidak terlihat dan tidak terduga seperti kabel listrik, menara komunikasi, pohon tinggi, dan kabel penyangga. Data dari Badan Transportasi Nasional Amerika menunjukkan bahwa 13 pilot tewas selama operasi penerbangan pertanian antara April dan September 2024. Setelah bertahun-tahun melakukan pengujian, perusahaan telah memperoleh persetujuan untuk memulai operasi pertanian di Midwest atau wilayah barat tengah Amerika. Bagi Lucas Koch dari Hannon Brothers Agra Services, teknologi ini menawarkan harapan.
Kami ingin menempatkan sistem otonom di area yang memerlukan fokus paling tinggi atau yang akan sangat sulit dinavigasi. Ini akan membuat pilot berada di medan yang lebih baik.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Dan ini ada satu laporan Kasvio yang unik nih. Kalau Anda kangen punya hewan peliharaan, biasa disebut anabul. Kok saya nyebutnya anabul? Anak berbulu. Dan tapi dia udah lama mati gitu. Nah, di Inggris ada satu klinik komersial yang bisa membantu Anda menghadirkan kembali hewan kesayangan kita. Meski laboratorium itu dapat mengumpulkan sampel DNA, proses ilmiah cloning ini masih harus dilakukan di Amerika.
Tom Rubison mencintai anjing-anjingnya Myrtle dan Mabel. Keduanya adalah klon genetik dari hewan peliharaan sebelumnya, Daisy. Kedua anabul diciptakan di laboratorium Korea Selatan dengan biaya masing-masing 40 ribu pound sterling atau lebih dari 800 juta rupiah. Rubison mengungkapkan,
"My wife thought I was crazy. I mean, I actually didn't tell her till they arrived. I had a nice Mercedes sports car and had a classic Mercedes sports car, so I sold both of them."
Istri saya mengira saya gila. Saya sebenarnya tidak memberitahu dia sampai mereka tiba. Saya memiliki mobil sport Mercedes yang bagus dan mobil sport Mercedes klasik. Keduanya saya jual untuk mendapatkan uang. Jadi saya menukar mobil yang bagus dengan dua anjing. Anjing selalu menang.
Kini, ia tidak perlu melakukan hal sejauh itu untuk menciptakan kembali sahabat berkaki empatnya. Dari laboratoriumnya di Inggris, Gemini Genetics menawarkan proses yang sama. Lucy Morgan dari Gemini Genetics mengatakan,
"Once your pet's passed away, you have 5 days within which you need to get the DNA preserved for cloning."
Begitu hewan peliharaan Anda mati, Anda memiliki waktu 5 hari untuk mengawetkan DNA-nya untuk cloning. Untuk mengkloning hewan, yang kami butuhkan hanyalah area kulit berukuran 6 mm.
Sampel DNA itu dibekukan hingga minus 196 derajat Celsius. Jika klien memutuskan untuk melanjutkan proses itu, cloning yang sebenarnya dilakukan di luar negeri karena alasan hukum. Tim ilmuwan memasukkan sel hewan peliharaan ke dalam sel telur donor. Impuls listrik menyebabkan materi genetik tersebut berkembang biak dan menjadi embrio. Embrio itu ditanamkan ke ibu tumpang yang kemudian hamil. Namun, hewan peliharaan yang baru lahir belum tentu sama persis dengan yang lama. Kembali Lucy Morgan dari Gemini Genetics.
Yes, so they have the exact same DNA to become the same as the original. But environment can influence every living being.
Jadi mereka memiliki DNA yang sama persis dengan aslinya. Namun lingkungan dapat memengaruhi setiap makhluk hidup, baik itu tumbuhan, manusia, atau hewan. Jadi sejauh mana kesamaannya, mereka akan memiliki banyak karakteristik umum, tetapi untuk mendapatkan kesamaan penuh, kita perlu menyediakan lingkungan yang sangat mirip.
Meskipun prosesnya mahal, pemilik anabul seperti Tom Rubison percaya bahwa itu sepadan dengan setiap sen yang dikeluarkan. Carlina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America, direct from
Washington, VOA. Nah, gimana? Anda siap nggak kalau punya anabul yang udah mati, udah nggak ada, atau balik lagi lewat proses cloning? Kalau saya sih agak-agak ngeri ya. Saya punya kucing juga nih ya. Ada kucing Maine Coon di rumah, lumayan gede. Semoga sih dia nggak kenapa-kenapa. Tapi kalau sampai dia kenapa-kenapa juga, saya mendingan relain aja deh. Relain aja. Pasrah daripada dia tetap balik lewat proses cloning. Nah, Anda masih bisa menyimak laporan-laporan seperti ini. Kalau Anda tadi ketinggalan laporan dari Carlina, Anda bisa datang ke website kami di www.vinensia.com atau juga ke berbagai akun kami di media sosial, ada Instagram, Facebook, YouTube, X, dengan kata kunci VOA Indonesia. Anda bisa simak laporan tentang si anabul yang kembali hidup lagi tadi atau soal penembakan terbaru. Siapa tahu polisi sudah mulai ketemu siapa buronannya. Tetap di VOA Indonesia ya.